إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات فيلا رحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kedua Riyadhus Shalihin beserta syarahnya, dan yang ketiga Husnul Muslim beserta syarahnya. Setelah itu tanya jawab sampai jam 10 insyaallah. Mengenai sirahnya dari kitab Rawdatul Anwar fi Sirahin Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Shofiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah taala, kita masih berada di Ghazwatu Uhud, perang Uhud, bagian-bagian terakhir dari perang Uhud, tapi masih belum tuntas perang Uhud ini. Yang lalu telah dibahas panjang lebar tentang perang Uhud, tentang jumlah pasukan kaum muslimin, pasukan kafir, kemudian juga tentang penggembosan orang-orang munafik dan luka yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbunuhnya sahabat Hamzah, sahabat Mus'ab dan yang lain-lainnya. Yang terakhir bahwasanya posisi dikuasai oleh kaum musyrikin dan mereka mengepung kaum muslimin. Mereka mengepung kaum muslimin, namun kaum muslimin berhasil menguasai kembali bukit. Ya. Walaupun setelah korban demikian banyak gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh para pemanah yang melanggar arahan Rasulullah SAW untuk tidak turun sebelum ada perintah langsung dari Rasulullah SAW, tapi ternyata mereka turun juga. Kemudian kita masuk pembahasan yang baru diberi judul oleh beliau Fi Syi'bi, yaitu di bukit. Apa yang terjadi di bukit ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin berhasil menguasai bukit itu? Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala Fi Syi'bi, وبعدما خرج المسلمون من دائرة التطويق ونجحوا في التمكن من الشعب حصل بينهم وبين المشركين بعض المناوشات الخفيفة الفردية. Di bukit, ketika kaum muslimin telah berhasil keluar dari kepungan kaum musyrikin dan kaum muslimin juga telah sukses menguasai bukit, maka terjadilah saling menyerang antara mereka dengan kaum musyrikin, tapi saling menyerang itu ringan dan secara individu. Jadi perang belum usai, tetap Rasulullah SAW, kaum muslimin dan orang-orang musyrik berperang walaupun secara individu dan tidak sekuat sebelumnya. Walam yajtarik al-musyrikuna 'ala taqaddumi wal muwajahatil 'ammah. Orang-orang musyrik tidak berani maju dan berhadapan secara umum. Jadi kalau perang besar seperti sebelumnya secara umum mereka tidak berani, mereka hanya berani kalau individu, yaitu sedikit-sedikit, kecil-kecilan saja. Wa innama baqaw fis sahati qalilan matalu khilalahul qatla. Hanya saja mereka tetap berada di medan. Mereka tetap berada di medan, enggak berani maju. Jadi tetap berada di medan perang tapi enggak berani maju menghadapi kaum muslimin. Yang mereka lakukan apa? Ketika itu mereka banyak mencincang. Jadi melakukan mutilasi jasad-jasad kaum muslimin yang telah gugur sebagai syuhada. Jadi saking dendamnya ya, mereka tidak berani berhadapan langsung, tapi mereka menghadapi orang yang sudah mati, dicincang, dimutilasi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Faqattu'u adhanahum wa unufahum wa furujahum وَبَقَرُوا قُتُونَهُمْ, mereka memotong telinga, hidung dan kemaluan serta membelah perut jenazah para syuhada kaum muslimin. Jadi ini luar biasa ya. Jadi orang sudah mati, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, kemudian juga kemaluannya dipotong dan perutnya dibelah. Ini menunjukkan kebencian orang-orang kafir kepada kaum muslimin sepanjang masa. Bahkan di Indonesia juga pernah terjadi ketika kejadian di Ambon dan di Poso, yang mana jelas-jelas mereka melakukan yang seperti ini persis. Jadi jasad kaum muslimin benar-benar dicincang oleh mereka. Bahkan orang sholat di masjid dibakar hidup-hidup sekaligus masjidnya. Kebencian orang musyrik itu abadi, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan, sekali-kali, selamanya, sampai kapanpun, orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan ridho kepadamu sehingga kamu ikuti kemauan mereka, agama mereka, aturan mereka. Tetap Islam boleh, tapi Islamnya Islam versi mereka yang sudah dirusak. Wabaqarat Hindun bintu Utba an batni Hamzah hatta akhrajat kabidahu walakatha falam tastati' an tusighaha falafadatha wattakhadat minal adhan wal unuf qala'ida wa khalaqil. Subhanallah ya. Dan ada seorang wanita namanya Hindun bintu Utbah. Ini masih kafir, namun pada akhirnya masuk Islam. Hindun ini membelah perutnya Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Hamzah ini dikenal sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada. Pemimpin para syuhada ya Hamzah. Kemudian juga ada riwayat-riwayat yang lain. Sayyidus Syuhada itu adalah orang yang mendatangi penguasa, fa amarahu wa nahahu fa qatalahu. Orang yang mendatangi penguasa, menasehati penguasa, menyuruh penguasa amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian orang itu dibunuh. Ini adalah orang yang mati syahid, bahkan dia juga Sayyidus Syuhada. Dia juga pemimpinnya orang yang mati syahid. Jadi Hindun ini, Hindun bintu Utbah, membelah perut Hamzah dan dikeluarkan kabid. Kabid itu hatinya. Kalau qalb itu jantung ya. Kalau organ tubuh, qalb itu jantung. Kabid itu hati. Dikeluarkan hatinya dan dikunyah. Jadi gak cukup dikeluarkan ya, dikunyah-kunyah. Namun dia tidak mampu menelannya. Jadi mau ditelan gak bisa. Akhirnya ditumpahkan lagi, dikeluarkan lagi. Jadi ini luar biasa. Rasulullah benar-benar merasa sangat sakit hati. Beliau sebagai manusia, pertama-tama hal ini dilakukan kepada orang Islam, yang kedua kepada pamannya sendiri. Rasulullah marah. Wattakhadhat minal adhan wal unuf qala'ida wa falaqil. Kemudian Hindun ini menjadikan telinga-telinga dan hidung-hidung sebagai kalung dan sebagai apa namanya, perhiasan, gelang atau pinggel yang ada di kaki. Jadi kalungnya orang mati ya. Jadi orang-orang kaum muslimin yang syuhada mati syahid, itu kalung apa namanya, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, dibuat kalung oleh mereka. Dibuat kalung. Ini merupakan penghinaan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, as-sirat bainal haqqi wal batil qa'imun ila yaumil qiyamah. Pertentangan antara hak dan batil ini selalu ada sampai kiamat. Nah, di dalam Islam tidak boleh kalau ada orang sudah mati selesai, enggak boleh dicincang. Islam itu melarang mencincang. Ya kan? Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya, apabila kamu membunuh, maka membunuhnya dengan cara yang baik. Dari mana dia mati selesai. Enggak usah dicincang. Enggak boleh mencincang seperti ini. Merusak wajahnya, dirusak. Hanya saja kalau orang kafir melakukan ini kepada jenazah-jenazah kaum muslimin, maka kaum muslimin boleh melakukan itu kepada jenazah mereka sebagai qisas, balas. Demikian pula Rasulullah ketika kejadian ini, Rasulullah marah, Rasulullah mengancam mau balas. Nanti jasad mereka juga akan dicincang. Ini supaya mereka kapok memberikan pelajaran. Kemudian di dalam perang Uhud ini pula ada sebuah kejadian luar biasa. Rasulullah itu pernah bunuh berapa orang? Yang antum tahu Rasulullah pernah bunuh berapa orang dengan tangannya dalam peperangan atau yang lainnya? Pernah bunuh berapa orang? Para ahli sirah menyebutkan Rasulullah itu hanya bunuh satu orang saja. Yang disebutkan di sini yaitu namanya Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang paling jelek adalah orang yang membunuh Nabi atau orang yang dibunuh Nabi. Syarrun nas man qatalahu Nabi au qatala nabiyan. Jadi orang yang paling jelek itu adalah orang yang bunuh Nabi atau yang dibunuh oleh Nabi. Berarti dia orang keterlaluan. Waja'a Ubay bin Khalaf mutawarrisan ila Syi'bi yaz'umu annahu yaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ta'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hirbatin fi tarqutihi fi furjatin baina dir'i wal bayda fa tatahraja an farasihi miraran. Kemudian datang Ubay bin Khalaf, tokoh kafir. Dia datang dengan congkak dan sombong. Ubay ini naik ke bukit yang mana bukit sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi sok berani, dia sombong, dia congkak. Kemudian dia beranggapan bahwa dia hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan dia mau membunuh Nabi. Akhirnya ternyata didahului oleh Nabi, yaitu Rasulullah mengambil tombak, lalu tombak itu ditancapkan di tulang lehernya. Di sebuah tempat yang celah antara baju besi dan topi besinya. Kan dia pakai baju perang ya, pakai baju besi, kemudian juga pakai helm besi. Tapi di sini ada celah, kan nggak nyambung persis, ada celahnya. Nah celah itulah dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk menusukkan tombaknya, ditancapkan di lehernya, di tulang lehernya. Akhirnya dia pun terlempar dari kudanya berkali-kali, jatuh nih. Kemudian waraja'a ila Quraisy wa huwa yakhuru khiwar at-taur. Falamma balagha Sarif qariban min Makkah mata li ajlihi. Kemudian dia kembali ke teman-temannya, orang-orang kafir Quraisy, dalam keadaan melenguh seperti melenguhnya sapi. Sudah mau mati ya. Tatkala dia sampai di daerah namanya daerah Sarif dekat Mekah, ternyata dia mati juga di sana. Ini orang yang paling jelek, yaitu orang yang dibunuh oleh Nabi, Ubay bin Khalaf. Kalau antum baca buku sirah, antum hanya mendapatkan ini saja. Satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini saja, Ubay bin Khalaf. Karena kebanyakan dalam peperangan Rasulullah itu memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk membunuh. Enggak perlu beliau sendiri, terlalu mulia. Terlalu mulia kalau Rasulullah membunuhi orang. Kecuali orang yang keterlaluan kayak ini, Ubay bin Khalaf. Kemudian tsumma ja'a rijalun minal musyrikin yaquduhum Abu Sufyan wa Khalid ibn al-Walid wa 'alaw fi ba'd jawanib al-jabal fa qatalahum Umar ibn al-Khattab wa rahtun minal muhajirin hatta ahbatuhum minal jabal. Ya. Kemudian datang beberapa lelaki dari kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Tapi nanti semuanya masuk Islam ya, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, termasuk Hindun yang bunuh Hamzah tadi, yang apa mencincang Hamzah, masuk Islam. Kemudian mereka, beberapa orang musyrik ini, naik ke sebagian ujung gunung berusaha menembus kaum muslimin, tapi mereka diperangi oleh Umar bin Khattab dan sekelompok orang dari muhajirin, sehingga orang-orang musyrik turun lagi, gak jadi naik. Jadi begitu mereka naik gunung, mereka diserang, mereka turun lagi, gak bisa naik ke gunung. Kemudian watufidu ba'dur riwayat anna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qatala thalathatan minhum, dan di sebagian riwayat disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil membunuh 3 orang dari mereka. Jadi Sa'ad saja bunuh 3 orang. Inilah para sahabat ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, mereka benar-benar berjuang luar biasa. Kemudian setelah itu di sini disebutkan beberapa hasil peperangan. hasilnya apa? Karena kalau kita baca sirah ya, terutama dalam hal ghazwah, peperangan, itu perlu kita perhatikan pertama-tama sebab peperangan apa. Sebab peperangan, kemudian kapan terjadinya, tanggal, bulan, tahun, kemudian juga kekuatan kedua belah pihak, kekuatan muslimin dan kekuatan orang musyrik. Kemudian setelah itu bagaimana terjadinya peperangan secara global sebutkan. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah hasil peperangan. Hasilnya apa peperangan itu? Yang terbunuh berapa dan yang lain-lainnya. Di sini yang terbunuh ternyata yang banyak kaum muslimin. Wa balagha adadu qatl al-musyrikin 22 wa qila 37. Dan orang-orang musyrik yang terbunuh jumlahnya mencapai 22. Ada pendapat juga yang mengatakan 37. Ini orang musyrik. Ammal muslimun faqad qutila minhum 70. 41 min al-Khazraj, war-rabi' wal-20 min al-Aus, war-rabi' min al-Muhajirin, wa wa'id min al-Yahud, wa qila ghairu dhalik. Adapun kaum muslimin yang terbunuh dari mereka yang gugur sebagai syuhada adalah 70 orang. Jadi orang Islam lebih banyak lagi ya, 70 yang gugur sebagai syuhada. 41 dari suku Khazraj, 24 dari suku Aus, sama-sama orang Ansor, penduduk Madinah. 4 dari Muhajirin, orang Mekah yang hijrah, dan 1 dari Yahudi, Yahudi yang masuk dalam Islam. Ada juga pendapat yang mengatakan selain itu. Jadi yang jelas yang gugur sebagai syuhada adalah 70 orang. Dan mereka semua dikuburkan di medan Uhud, dan sampai sekarang kuburan mereka masih ada, yang juga disunnahkan untuk diziarahi. Makam syuhada Uhud, 70 orang di sana semuanya. Sampai sekarang masih ada. Dan Rasulullah juga menziarahi mereka, mendoakan mereka. Kemudian selanjutnya, wa ba'dal muhawalatil akhiratil fashilati min Abi Sufyan wa Khalid bin Walid, akhadal musyrikun yasta'idduna lil 'audati ila Makkah. Setelah upaya terakhir yang gagal ini yang dilakukan oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, maka orang-orang musyrik bersiap-siap untuk pulang kembali ke Mekah. Ini terakhirnya, sudah selesai ini, sudah enggak perang lagi, sudah pulang aja ke Mekah. Kemudian amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lamma tamakkana minasy'bi wa tma'anna fihi ja'ahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu bima'in minal mihraj wa huwa ma'un bi Uhud liyashraba minhu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah tinggal di bukit dan tenang di sana, datang kepada beliau Ali bin Abi Thalib dengan membawa sebuah air dari al-mihraj, yaitu air yang ada di Uhud. Para ahli sirah berbeda pendapat tentang al-mihraj. Air mihraj itu air apa? Ada yang mengatakan air mihraj itu adalah air yang diambil dari batu besar. Jadi batu besar dilubangi, dibuat untuk menyimpan air. Ada yang mengatakan pula dari sebuah sumur, namanya sumur mihraj. Yang jelas pokoknya air itu dari Uhud sendiri, supaya air itu diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena perang ya, haus sekali. Fa wajada lahu rihan falam yashrab minhu bal ghasala bihi alwajha wa sabbahu ala ar-ra'si fa akhadat dam yanzifu min al-jar'i wa la yanqati'. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meminum air tersebut, ternyata air itu menimbulkan bau yang kurang sedap. Jadi airnya baunya enggak enak. Akhirnya Rasulullah tidak jadi meminumnya. Tapi oleh beliau tetap dipakai untuk membasuh wajah dan menyiramkan kepalanya. Karena Rasulullah kan berdarah ya. Rasulullah luka apanya? Kepalanya pecah, giginya juga rompal, kemudian juga kelopak matanya. Jadi darah, Rasulullah banyak darahnya. Rasulullah membasuh wajah dan menyiramkan air di kepalanya dengan tujuan untuk membersihkan darah-darah itu. Dibersihkan darah-darahnya, ternyata darah itu semakin mengalir dan tidak berhenti, keluar terus darahnya. Rasulullah ini ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya inilah yang namanya perjuangan, keluar darah ya. Keluar darah, upaya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan upaya untuk mendapatkan gelar syuhada. فأحرقت فاطمة رضي الله تعالى عنها قطعة من حصير وألصقته فاستمسكت دم. Ya. Lalu akhirnya putri beliau Fatimah, jadi Fatimah ikut andil. Berarti para wanita pun ikut dalam peperangan, ikut perang. Mereka sebagai para perawat, sebagai para perawat. Ini Fatimah ini membantu, yaitu merobek sebagian dari tikar, yang mana tikar zaman Nabi dulu terbuat dari pelepah daun kurma. Tikar itu dirobek, kemudian dibakar, lalu abunya ditempelkan di luka-luka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata benar darahnya mampet, tidak keluar lagi. Jadi pengobatan tradisional ya. Jadi para wanita pun ikut dalam peperangan. Mereka menjadi perawat masing-masing sebagai masing-masing dengan tugasnya. Kemudian waja'a Muhammad ibn Maslamah bima insa'in fasyariba minhu wa da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khair. Kemudian datang seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah membawa air tawar yang segar, lalu diminum air itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad bin Maslamah ini didoakan dengan kebaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla adh-dhuhr qa'idan wa shalla al-muslimuna ma'ahu qu'udan. Rasulullah salat zuhur dalam keadaan duduk, dan kaum muslimin pun juga salat duduk. Ini menunjukkan Rasulullah benar-benar sakit. Rasulullah sakit karena salat zuhur adalah salat wajib, yang mana salat wajib itu enggak boleh duduk. Bagaimana sabda beliau, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb. Salatlah berdiri, kalau enggak mampu baru duduk. Kalau enggak mampu sambil tiduran. Iya. Itu salat wajib ya. Adapun salat sunnah walaupun kita mampu berdiri, duduk enggak apa-apa. Tapi pahalanya lebih banyak berdiri. Ini menunjukkan berarti Rasulullah benar-benar sakit. Karena juga kan pipi beliau kena sabetan pedang. Walaupun tidak sampai mengenai wajahnya karena tertutup oleh topi besi. Demikian pula apa namanya punggung beliau terkena sabetan pedang yang sangat keras. Yang Rasulullah merasakan sakitnya sampai 1 bulan lebih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau salat zuhur semenjak awalnya duduk, maka makmum pun juga semenjak awal mereka duduk. Berbeda kalau imamnya pertama-tama berdiri, tiba-tiba tengah-tengah salat sakit lalu duduk, maka makmum tetap berdiri sebagaimana permulaannya. Ini permulaannya duduk. Ini ada pembahasan tersendiri di bab fikih. Bagaimana kalau imamnya duduk dan bagaimana kalau imamnya berdiri? Bagaimana kalau imamnya tengah-tengah sholat sakit dan duduk? Kemudian waja'at niswatun minal muhajirin wal ansar fihinna Aisyatu wa ummu Aiman wa ummu Sulaim wa ummu Sulaita fakunna yamla'nal qiraba bil ma wa yasqinal jarha radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian datanglah para wanita dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Di antara mereka ada Aisyah, ada Ummu Aiman, ada Ummu Sulaim, ada Ummu Sulaim. Sulaim ya, pakai tok. Ya, mereka itu bertugas memenuhi al-qirab, tempat-tempat air dipenuhi dengan air, dan mereka memberikan minum kepada kaum muslimin yang terluka. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Jadi para wanita pun ikut perang. Kalau di sini di perang Uhud ini mereka sebagai para perawat, memenuhi air, memenuhi tempat air dengan air, memberi minum dan merawat orang-orang yang sakit. Tapi ada juga di dalam yang peperangan yang lain, ada sebagian yang malah ikut perang langsung, bahkan menjadi perisai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Siapa? Ummu Umar. Namanya Nusaibah atau Nasibah. Ikut perang langsung dengan Nabi, bahkan menjadi perisainya Nabi. Lebih baik saya kena pedang, tombak dan panah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam peperangan itu 2 anaknya gugur sebagai syuhada. Dia diberitahu bukan kecewa, bukan bersedih, tapi senang bersyukur. Ini adalah kemuliaan punya anak yang mati syahid. Ya, ummu syahid, ibunya orang yang mati syahid. Anak orang mati syahid enggak mati, dia hidup. Demikian pula beliau juga sempat terluka dalam suatu peperangan. Lukanya enggak main-main, tangannya putus. Ummu Umar tangannya putus dalam peperangan. Radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi di sini kita lihat bagaimanapun juga kebenaran pasti menang. Yang penting kalau kita berada di atas jalan yang benar, jangan pernah menyerah. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqan. Kebenaran datang, yang batil pasti pergi. Yang penting kita jangan pernah mundur. Kita yakin dengan kebenaran yang kita yakini, jalan terus. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, minta petunjuk dari Allah. Pasti kebenaran akan menang, cepat atau lambat. Kalau enggak kita, ya anak kita nanti. Kebenaran pasti menang. Walaupun juga butuh pengorbanan dan perjuangan, karena hidup ini adalah perjuangan dan pengorbanan. Kemudian di antara kandungan potongan kisah ini, bahwa orang-orang kafir itu sangat benci kepada orang Islam, sangat benci, dan kebencian mereka terpendam. Kalau mereka ada kesempatan untuk melampiaskan, mereka tidak akan menyia-nyiakan. Seperti di sini, mereka melakukan apa, mutilasi. Orang-orang sudah mati dicincang, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, kemaluannya dipotong, dan perut mereka pun juga dibelah. Dan bukan main-main, bahkan dimakan hati, apa namanya, hatinya Hamzah. Hati Hamzah dimakan, tapi enggak bisa ditelan. Kemudian telinga-telinga dan hidung dijadikan sebagai kalung dan perhiasan yang lain. Kemudian di sini juga ada sebuah faedah bahwa satu-satunya orang yang dibunuh langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ubay bin Khalaf. Dia terbunuh di Medan Uhud. Ini satu-satunya orang yang dibunuh langsung oleh Nabi dengan tangannya Nabi langsung. Berarti ini adalah orang yang paling jelek. Karena orang paling jelek adalah orang yang bunuh Nabi atau orang yang dibunuh oleh Nabi. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula, orang-orang musyrik tidak pernah putus asa. Ahlul batil tidak pernah putus asa untuk menghadapi ahlul haq. Ahlul batil sudah kalah seperti ini, mereka masih enggak mau. Tetap ada upaya. Demikian pula ahlul haq juga enggak mau menyerah. Dilawan terus ahlul batil. Ahlul batil, perlawanan ini penting ya ikhwan. Karena kalau semuanya enggak ada yang ngelawan, maka seakan-akan yang batil itu menang. Perlawanan perlu, perlu. Sehingga tetap ada perlawanan antara hak dengan batil. Karena kalau enggak ada perlawanan sama sekali, seakan-akan yang batil adalah hak. Apalagi opini ya, opini pengaruhnya besar. Sesuatu yang batil gara-gara opini bisa jadi hak. Mungkin pertama kita nolak, enggak benar. Informasi kedua, ketiga, keempat, kelima disebarkan dengan kekuatan ajaran itu. Lama-lama jadi benar atau tidak? Jadi benar juga. Mungkin yang pertama kita nolak, kedua nolak, ketiga nolak, kesepuluh, iya ya. Apalagi mereka semakin banyak, kemudian dananya juga besar terus. Maka seakan-akan itulah yang hak, opini. Maka dari itu kita silahkan baca kitab apapun, tapi jangan pernah dilupakan kitab Allah, Al-Quran. Ya, itu tetap sebagai penyeimbang kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara kandungan kisah ini, tokoh-tokoh kafir, ahlul batil, bahkan tokoh-tokoh ahlul batil, bisa saja Allah merubah mereka menjadi tokoh-tokoh Islam. Seperti siapa? Seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, bahkan Hindun yang hendak memakan, yang hendak menelan hatinya Hamzah. Itu akhirnya mereka semua masuk Islam. Bahkan Khalid bin Walid malah menjadi pahlawan Islam dan mendapatkan gelar Saifullah wa Saifu Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Saifullah, pedang Allah dan pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Khattab gelarnya apa? Saiful Islam. Iya, pedangnya Islam. Iya, jadi ini ya, Abu Sufyan, Khalid bin Walid. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa para sahabat yang masih muda-muda pun tidak mau kalah. Di sana ada Ali bin Abi Thalib dan di sana juga ada Fatimah. Para wanita juga ikut-ikutan dalam peperangan yang mana mereka bertugas sesuai dengan kapasitas mereka sebagai perawat, pemberi minum dan mengisi tempat-tempat air dengan air untuk diminum. Jadi perawat ya. Inilah sepotong dari kisah perang Uhud. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.